Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Տերնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը հնարավոր չէ հանել օրակարգից, Փարիզում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Ընդդիմությունը կշարունակի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Հայաստանի տնտեսությունում անկումը խորանում է։ Սահմանադրական դատարանը Մերժե Սարուկյանի մանդատից զրկելու ազգային ժողովից ստացված դիմումը վարույթ ընդունել։ Ադրբեջանական լոլիկն ու խնձորը ռուսաստանյան սև ցուցակում, այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը անհրաժեշտելու ցել բանակցությունների ճանապարհով։ Վերջին ռազմական բախումները չեն կարող տևական կարգավորում ապահովել, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերը ելույթ ունենալով կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում։ Մենք աշխատում ենք համանախագահող մյուս երկրների հետ և դեռևս բազմաթիվ հարցեր ունենք Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հաստատված հրադադարի, Թուրքիայի դերակատարության, օտարերկրյա զինյալների ներգրավման և տրամադրված զինատեսակների վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք քննարկել այդ հարցերը թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի հետ, ասել է փոխպետքարտուղարը, հավելելով այս շաբաթավերջին Մինսկի խմբի համանախագահները կայցել են Երևան և Բաքու քննարկելու խնդրի դիվանագիտական լուծմանը վերադառնալու հնարավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության կատարման ընթացքը, երկկողմ համագործակցության և միջազգային օրակարգի հարցեր։ Նույն օրը Լավրովը հեռախոսազրույց էր ունեցել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Այս զրույցներից առաջ Մոսկվայ էր մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը, ով Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում խոսել էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, ռազմագերիների և Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան բերված վարձկանների մասին։ Ռուս և թուրք զինվորականները ավարտել են Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման համատեղ կենտրոնի նախապատրաստական աշխատանքը և արդեն պատրաստ են սկսել իրենց առաքելությունը, հայտարարել է Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքը։ BBC-ի աղբյուրներով համատեղ կենտրոնը ամենայն հավանականությամբ կգործի Ադրբեջանի Բարդա քաղաքում և կբացվի վաղը, երբ Ադրբեջանում ռազմական շքերթ կանցկացվի Թուրքիայի նախագահի ներկայությամբ։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, թուրք զինվորականները դաշտային պարեկություն չեն իրականացնելու և միայն հերակա անօթաչու թռչող սարքերով են հետևելու Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել է Իրան, որտեղ հանդիպումներ կունենա իր պաշտոնակցի երկրի նախագահի և խորհրդարանի ղեկավարի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը մտադիր են քննարկել երկկողմ համագործակցությանն ու տարածաշրջանի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում Թեհրանը մի քանի անգամ դատապարտել էր սիրիացի վարձկանների ներգրավումը, պահանջելով անհապաղ դուրս բերել նրանց իր սահմանների մերձակա տարածքներից։
Շնորհակալություն Եղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանսիական մայրաքաղաքում է Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Այվազյանը, սա Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարի երկրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն է, պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր շաբաթած սկզբին, հիշեցնենք, նա Մոսկվայում էր։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող երկու երկրների մայրաքաղաքներում նախարար Այվազյանը բարձրաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման անհրաժեշտության մասին, որի վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի առաջնորդ միջև մեկ ամիս առաջ ստորագրված հայտարարությունում որևէ հիշատակում չկա։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Առաջիկա օրերին Մինսկի խմբի համանախագահները այցելելու են տարածաշրջան։ Այդ մասին հայտնել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ Փարիզում 3 երեկոյան տեղի ունեցած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Մեր դերն է ապահովել հրադադարի ռեժիմի պահպանումը և առաջիկա օրերին երեք համանախագահները այցելելու են տարածքներ ստուգելու այդ ամենի իրականացումը, ասել է նա։ Ժան-Իվ Լե Դրիանը դրական է համարել, որ Հայաստանը նոյեմբերի 9-ին ստորագրել է Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու հայտարարությունը։ Հայաստանի իշխանությունների որոշումը խիզախ քայլ էր, դա թույլ տվեց դադարեցնել մարտական գործողությունները և բազմաթիվ կյանքեր փրկել, խիստ անհրաժեշտ է լույս սփռել հակամարտության ընթացքում կատարված հանցագործությունների և կեղեքումների մասին տեղեկատվության վրա, ասել է Ֆրանսիայի Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, միաժամանակ նշելով, որ հակամարտության հարատև կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները. Մեզ անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, քանի որ հրադադարը դա համաձայնագիր չէ, այլ պատերազմի ավարտ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է այդ հակամարտության կայուն կարգավորում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի, նրա վարչական սահմանազատման, կառավարման միջոցների հետ կապված հարցերում։
Notamment sur les questions qui ont trait au statut futur du Haut-Karabakh, à sa délimitation administrative, à son mode de gouvernance.
Ընդգծել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը նշել է, որ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու միջոցով է հնարավոր հասնել հարատև խաղաղության։
Միայն այդ դեպքում, ինձ թվում է, հնարավոր է հասնել տևական և արդար խաղաղությանը, և միայն այդ ժամանակ կարելի է մտածել Հարավային Կովկասում խաղաղ գոյատևման և նոր ժամանակաշրջանի մասին, այսքան շնորհակալ։
Նրա խոսքերով միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սոսկ տարածքների վեճ չէ։ Արցախի բոլոր այն հատվածներում, որոնք անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, տեղի ունեցան էթնիկ զտումներ և ռազմական հանցագործություններ, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ անհրաժեշտ է անդրադառնալ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը, ասել է Արա Այվազյանը և ընդգծել՝ ռազմական ուժի կիրառմամբ ինքնորոշման իրավունքը հնարավոր չէ հանել օրակարգից։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները, Սենատը և Ազգային ժողովը, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու անհրաժեշտության մասին բանաձևեր են ընդունել, սակայն կառավարությունը մերժել է կյանքի կոչել պարտադիր ուժ չունեցող այդ որոշումները։
Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջով Բողոքի ակցիաների անդիմությունն այսօր տեղափոխել է խորհրդարանի մոտ հայրենիքի փրկության ճակատ նախաձեռնության անդամ ուժերը այս րոպեներին հավաքվում են ազգային ժողովի շենքի մոտ, որտեղ նախատեսված է գործադիրի հետ հարց ու պատասխան, որին ներկա է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարը Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման մասին աղմկահարույց Հերակոմ հայտարարության ստորագրումից մեկ ամիս անց շարունակում է պաշտոնավարել, ավելին նա ներկայացրել է Երկրում ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու իր ճանապարհային քարտեզը, դրա իրականացման համար սահմանելով 6 ամիս ժամկետ։ Իշխող թիմը ոչ հեռանալու, ոչ էլ արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին չի խոսում, ինչպես են ընդդիմադիրները հասնելու իշխանափոխության դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը այսօր Ազատության տաղավարում խոսել է այդ մասին Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Այսօրվա ակցիայի մասին խորհրդարանը գնալու հայտնի է, որ այսօր կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի օրը ենթադրաբար վարչապետը պիտի գա ազգային ժողով, սա հաշվի առնելով է ակցիան տեղափոխել ազգային ժողով։
Նաև ենթադրում է, որ վարչապետը ևս ներկայ է լինելու։ Մենք գտնում ենք, որ հարց ու պատասխանը ընդհանրապես ազգային ժողովի նիստերը, դրանք կեղծ օրակարգեր են։ Ազգային ժողովը կարող է մեկ գլխավոր օրակարգով նիստ գումարել, դա Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկությունն է, և Նիկոլը կարագա ազգային ժողով մեկ օրակարգով։ Կարդա իր հրաժարականի տեքստը, այսօր մենք հավաքվել ենք ազգային ժողովի դիմաց մեր բողոքը արտահայտելու համար։
Դա զուտհանրահավաք է, թե շրջափակել, մտքեր երկել և այլն, ու ինչի մասին խոսվել։
Սա բողոքի ակցիա, ըստ իրավիճակի կկողմնորոշվենք։
Արդյոք օրինակ 3 փողոց դուրս էր եկել, հա, ինչպես ընդունված է ասել այն կրիտիկական քանակը մարդկանց, որը իշխանապողություն է ապահովում։
Մենք առաջևորն ենք, որ հայտարարել ենք խաղ անազանցության բողոքների մասին, և բավականին մեծ թվով մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Կա համահայաստանյան, համահայկական դժգոհություն և համաժողովրդական պահանջ Նիկոլի հեռացման շուրջ, և դա փաստ է։
Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իր հրաժարականի պահանջը լայն տարածում չունի, հավանաբար համեմատում է 2018-ի իր առաջնորդած այդ փողոցային պայքարի հետ, երբ բաց փողոցներ չկային, միշտ պետական ճանապարհները փակ են, 3 մեղմասած հեռու էր այդ վիճակից պարոն Սաղաթելյան։
Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պատճառները փաստելու և համաժողովրդական դժգոհությունը ֆիքսելու խնդիր չունենք։ Դա օրերի հարց է, դա համահայկական և հայ ժողովրդի պահանջն է, և եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդենք, իր աջակիցներ են հրապարակի 7-8-10 հոգին են, որ այստեղից այնտեղից ինչ-որ մարդիկ են գտնում, բերում համազգեստ հագցնում և հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները։
Ինքը դեռ կոչ չի արել, որ եկեք աջակիցներ։
Ինքը որ կոչ անի, դրանց թիվը կարա լինի առավելագույնը 100-150 հոգի։ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չունի հասարակական որևէ աջակցություն, իր շրջանակում մնացել են իր նեղ կուսակցական ինչ-որ խմբեր, որոնք տատանվում են այդ մնալու հարցում, և որոշ սադրիչների խմբեր, որոնց այս օրերին տեսնում են։
Այդ դեպքում ձեր աջակիցների քանակը, այդպես որ ասեմ, համաժողովրդականություն, դա ինչով է չափվում, պարոն Սաղաթելյան? Մոտ 2 տասնյակ կուսակցություններ 100 հազարների փողոց դուրս չեն բերում, և եթե քվեարկության արդյունքներով նայենք,
քվեարկության ժամանակ անցել է, այդ մարդկանց քանակով եթե աշխենք, վերջին մեր հանրահավաքը տեսել եք։ Այսօր նաև փողոցում համատարած մարդիկ դուրս չգալը ունի նաև բազմաթիվ պատճառներ, սկսած այս մեր ողբերգական վիճակը, մարդկանց տրամադրությունը, վերջացրած եղանակով եւ այլն։ Բայց հիմա այստեղ փորձենք հասկանալ, թե Նիկոլ Փաշինյանը ունի հեռացման պահանջ, թե չէ, դա փաստավոր ունի, էլի։
Հապարանում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներն են հավաքվել և իրենց բողոք հայտնել համայնքի ղեկավարների վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, այստեղ մի շարք համայնքավետեր ևս ներացել էին ընդդիմադիրների Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով կոչերին։ Մի խումբ հապարանցիներն ասում են, համայնքի ղեկավարներն իրավունք չունեին իրենց անունից նման հայտարարությամբ հանդես գալու։ Ռոբերտ Զարգարյանն է տեղից հաղորդում։
Արագածոտնի մարզի Ապարանի շրջանի մի շարք գյուղերի բնակիչներ այսօրի աջակցություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաքեին կազմակերպել։
Նորից տղեր ջան, Նիկոլ վարչապետ։
Նիկոլ վարչապետ։ Նիկոլ վարչապետ։ Նիկոլ վարչապետ։ Նիկոլ վարչապետ։
Քաղաքացիների վրդովմունքի պատճառը գյուղապետերի վարչապետի հրաժարականը պահանջելու վերաբերյալ հայտարարություններն են։ Ապարանցիներն ասում են, իրենք աջակցում են վարչապետին, և համայնքապետերն իրավունք չունեն իրենց անունից այդպիսի հայտարարություններ անել։
Գյուղապետեր են մեր անունի ժողովրդի անունից, հա, ստորագրություններ են տվել, որ իրանք դեմեն մեր վարչապետին։ Մենք իմացանք ու հելել ենք այս գյուղի ժողովուրդները, իրանց ասում ենք, որ դուք սխալ եք, մենք դեմ չենք, մենք մեր վարչապետի կողքին ենք, էդի քո ձեր անձնական կարծիքն է, բայց իրանք որպես գյուղապետ իրավունք չունեն իրանք անձնական կարծիքն ասեն։
Ցույցի մասնակիցներն ընդգծում են, համայնքապետը չի կարող ժողովրդի անունից խոսել, իսկ եթե իր անձնական կարծիքն է հայտնում, ապա դա պետք է անի իր հրաժարականից հետո։
Իրան ղեկավար մարդիկ են, իրան կարան իրանց անձնական կարծիք ասեն, երբ որ հրաժարական տան։ Հիմա մենք կանչեր ենք,
մեր գյուղապետը ժխտեց, այդպես բան չեղենք, մենակ իր կարծիքն ասել, բայց համայնքապետն ով է, որ ամբողջաբանի համակի տեղը խոսա, ամբողջաբանի տարածքը Նիկոլ Փաշյանի կողքին է։
Հավաքված քաղաքացին ասում են, այս պահին իրենք իշխանությունների կողքին են։
Այդ օբշի բերենք վերու ու ռուսենք, ասած մինչև վերջ կտանիմ, մենք պիտի մենք։
Ինքն տղամարդ տղա։
Մենք պիտի վերուք մենք։ Որտե՞ղ մենք ինքն ընտրեմ, մենք ինքս ուզեցա որ ուրան կերնին, մենք էլ եթե պետք եղավ ուրան ձյատ կայնչելու պահանջելու, մենք կայնինք, ասենք ախպեր ջան, դու հրաժարական ես, քո ժար կամ քով թող գնա։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջած գյուղապետերը պետք է հեռանան, պնդում են Ապարանի շրջանի բնակիչները։
Մենք այսօր հարթավանցիների պահանջն է, մենք ունենք մեր գյուղապետ, արդեն էլ չեղացի հաշիվը։ Գյուղապետ առանց գյուղացիքի կարծիքի հելնում ասում է ես դեմ եմ։ Այսօր մեր գյուղացիքի հիմնական պահանջը մեր գյուղապետը պիտի հրաժարական գրի գնա։
Շենավանի գյուղապետ Ժիրայր Ղազարյանը մանրամասնում է, Ապարան խոշորացված համայնքի կողմից իրենց անձնական կարծիքի վերաբերյալ հարցում է իրականացվել, և ինքը պնդել է, որ Փաշինյանը չպետք է շարունակի պաշտոնավարումը։ Այդուհանդերձ ընդունում է, որ բնակիչների տեսակետն իրենից տարբերվում է։
Թե երեք, թե մյուս օրը այդ ուղությամբ իմ կատարած սխալի համար ասել եմ, որ ես իմ կարծիքը, չնայած ժողովրդի ոչ մեծի կարծիքը իմնի հետ կապված չի, ես մենակ իմ տվել եմ պատասխան, որ ասենք ժողովուրդ ջան, այս հարցում ես կատարել եմ ասենք սխալ, որտեղ ժողովուրդ, այնտեղ ասենք ժողովրդի մի մասնիկ, այսինքն ես, ինչ որ այս ուղությամբ ցավը տանեմ, ամեն ինչ նորմալ է։
Ղազարյանն ասում է, բնակիչների մեծամասնությունը սատարում է գործող վարչապետին, և ինքը ժողովրդի հետ է։
Եթե ժողովրդի 90%-ը Փաշինյանի կողմնակիցն է, անկախ ամեն ինչից ես էլ ժողովրդի հետ եմ, ժողովրդի հետ աշխատում եմ, նույն ջուրը խմում ենք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձր դատարանն առայժմ չի քննի խորհրդարանական մեծությամբ երկրորդ ուշի ղեկավարի պատգամավորական լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նորենզրական գործունեությունից զրկելու հարցի վարույթը սահմանադրական դատարանը մերժել է ընդունել օրենքով նախատեսված ժամկետը չպահպանելու հիմնավորմամբ։ Ազգային ժողովի խորհուրդն էր դիմել բարձր դատարան հիմք ընդունելով սահմանադրության արգելքը, ըստ որի պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Ինքը Ծառուկյանը պնդում է, որ ոչ թե գործարար է, այլ սեփականատեր։ Իրեն պատգամավորական մանդատից զրկելու փորձերն էլ գնահատում է որպես քաղաքական հետապնդում։ Գանես Արիբեկյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու դիմումը վարույթ ընդունել։ Բարձր դատարաններ դիմել ազգային ժողովի խորհուրդը հիմք ընդունելով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, մերժման պատճառը տեխնիկական բնույթի է։ Ազգային ժողովի խորհուրդը նիստը հրավիրել է ժամկետների խախտմամբ։
Համապատասխան հիմնավորումները ժամկետների հետ են կապված, կրկնում եմ, որոշման պատճառաբանական մասում կարտացոլվեն և կհրապարակայնացվեն դատարանի կայքում։
Ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, պատգամավոր Ծառուկյանը խախտել է սահմանադրությունը և միաժամանակ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Այս եզրակացության հիման վրա Իշխողի Միքայելի խմբակցության նախաձեռնությամբ երկու շաբաթ առաջ հրավիրված նիստում որոշվեց Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարցով դիմել բարձր դատարան։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն խորհուրդը նիստ պետք է հրավիրեր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը ստանալուց 7-օրյա ժամկետում։ Հանձնաժողովը խորհրդարան է դիմել նոյեմբերի 3-ին, սակայն նիստը հրավիրվել է նոյեմբերի 16-ին, խախտելով ազգային ժողովի կաննակարգով սահմանված ժամկետը։ Հենց այս պատճառաբանությամբ էլ ՍԴ-ն մերժել է, թեև դատավոր Շաթիրյանը կողմ է եղել, որ այդուհանդերձ դիմումը վարույթ ընդունեն։
Ես գտել եմ, որ պետք է ընդունվի վարույթ և դառնա ըստ էության քննարկման առարկա, թե ըստ էության քննարկման արդյունքներով դատարանը ինչ որոշում կկայացներ, սա արդեն այլ հարց է։
Իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի կարծիքով ժամկետը խախտվել է հիմնավոր պատճառով։ Ըստ նրա հաշվարկի իրենք պետք է նիստ հրավիրեին նոյեմբերի 10-ին, սակայն նոյեմբերին գիշերվանից պատգամավորի ձևակերպմամբ մի խումբ մարդիկ զավթել էին խորհրդարանը, որտեղ օրեր շարունակ հնչական գործողություններ էին և պատգամավորները չէին կարող աշխատանքի գալ։
Ըստ էության խորհրդարանը, եթե ես հիմի չեմ սխալվում, որ մեզ այլևս իրավապաններ ասին, որ կարող ենք աշխատանքի ներկայանալ, կարծեմ 14 կամ 15-ն է, այսինքն ոնց որ խորհրդարանի բնականոն աշխատանքը հենց վերականգնվել է, արդեն 16-ին էլ այդ արտահերթ նիստը հրավիրվել է։
Պատգամավորի համոզմամբ սահմանադրական դատարանը կարող էր չմերժել դիմումը ձևական սխալի հիմքով, քննել Ծառուկյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմքերը և որոշում ընդունելիս եզրակացնել, արդյոք ձևական սխալը դիմումի վերջնական ելքի համար էական խախտում դիտվում էր, թե ոչ։
Դա էլ կարող էին, ասենք, դիմումը քննելով, չէ՞, նիստում արդեն քննելով այդ որոշեին։ Հիմա ըստ ձեր ներկայացրածի իրենք այդ ձևական սխալի հիմքով որոշել են մերժել հարույթի ընդունումը։
Բարգավաճ Հայաստանը Ծառուկյանին մանդատից զրկելու նախաձեռնությունը որակել էր քաղաքական հետապնդում։ Արդյոք ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարին մանդատից զրկելու համար իշխանական խմբակցությունը երկրորդ անգամ սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն ունի, թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ղեկավար Հայկուի Հարությունյանը, թե պատգամավոր Հովակիմյանը հրաժարվեցին հարցին պատասխանել, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի մերժման պատճառաբանությունը չեն ուսումնասիրել, իսկ այդ որոշումը բարձր դատարանը կհրապարակի 3-օրյա ժամկետում։
Կորոնավիրուսի պատերազմի հետևանքների ֆոնին Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամ օրորի խորանում է, մասնագետները անկման մեծ թվեր են կանխատեսում, ընդհուպ մինչև 8.5%, միևնույն ժամանակ սակայն արձանագրում, որ իրավիճակն աղետալի չէ, հաշվի առնելով, որ տնտեսական նման ճգնաժամի մեջ են հայտնվել աշխարհի տասնյակ երկրներ, իսկ արդյոք Հայաստանի իշխանությունները փորձում են բազմաթիվ այդ երկրների պես ոչ ստանդարտ լուծումներ տալ իրավիճակը բարելավել համար։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի տնտեսությունը մանկումը խորանում է։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անկում է ապրել 6.7%-ով, և սա 2020 թվականի ամենավատ ցուցանիշն է։ Օրինակ առաջինին ամիսներին այդ անկումը 6.6%, 8 ամիսներին 6.4, 7 ամիսներին 5.7 եւ այդպես ավելի ու ավելի քիչ, իսկ անկումը սկսվել է այս տարվա առաջին 4 ամիսներից սկսած, երբ հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նահանջ ապրեց 1.4%-ով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Իմքայելը խմբակցությունից Արտակ Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում որպես պատճառ նշեց կորոնավիրուսն ու 44-օրյա պատերազմը։
Այս ամենով հանդերձ մենք կարող ենք պնդել, որ տնտեսական անկումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին կլինի մոտարապես 7-8.5%-ի շրջանակներում։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այ ինչով է դա պայմանավորված, դա նաև պայմանավորված է որոշակյորեն նոյեմբեր ամսի համատաբար ավելի պասիվ լինելու կանխատեսումներով կամ մոտեցումներով։
Տնտեսագետի խոսքով պատերազմի բացասական հետևանքները բնականաբար իրենց զգացնել կտան նաև նոյեմբեր ամսին։ Արտակ Մանուկյանը միաժամանակ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ անգամ պատերազմի ու կորոնավիրուսի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը այնպիսի անկում չապրեց, ինչպես օրինակ 2009 թվականին՝ 14.1%։
Նույնիսկ այս բացասական ֆոնին ակնկալվում է վատագույն սցենարում 8.5%-անոց տնտեսական անկում, եւ սա իհարկե խոսում է նաեւ նրա մասին, որ այդ ժամանակ գործող պրոֆեսիոնալների կառավարությունը եւս կարծես թե այն տնտեսական մարտահրավերները, որոնք նրանց արժեք ծառացած էին, չէր կարողացել պատշաճ կերպով լուծել, եւ դրա համար տնտեսական դիմադրողականությունը շատ ավելի թույլ էր, եւ ավելի թույլ ճգնաժամի պարագայում Հայաստանը գրանցեց շատ բարձր, աննախադեպ բարձր տնտեսական անկման ցուցանիշ։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին. Վաղը Բաքվում նախատեսված ռազմական շքերթին ընդառաջ Ադրբեջանը մեկնում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եղբայրական Ադրբեջանին քաղաքական, դիվանագիտական, ռազմական աջակցություն ցուցաբերած Անկարային նաև հաջողվել է ռազմական ներկայություն ապահովել տարածաշրջանում։ Միջազգային աղբյուրների տվյալներով վաղվանից ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը կսկսի գործել ադրբեջանական բարդակ քաղաքում։ Հաբացումը նախատեսված է վաղը, երբ Ադրբեջանում ռազմական շքերթ կանցկացվի Թուրքիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քիչ հետո երկօրյա պաշտոնական այցով կժամանի Բաքու, ինչպես եւ յուրաքանչյուր օտարերկրյա այցից առաջ, այս անգամ էլ ճամփա ընկնելուց առաջ Էրդողանն Անկարայի միջազգային օդանավակայանում հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, որի ներածական ողջատվածը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմին։
44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde
44-օր տևած ծանր կռիվներից հետո կիսալուսինն ու աստղը կրկին հպարտորեն ծածանվում են Ղարաբաղի երկնքում, հայտարում է Էրդողանը։
Yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor։
Առաջիկա ժամերին Թուրքիայի նախագահը բանակցություններ կանցկացնի իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ։ Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության տվյալներով Ալիևի եւ Էրդողանի քննարկումների հիմնական թեմաներն են լինելու Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո ստեղծված կացությունն, ինչպես նաեւ հրադադարի ռեժիմի մոնիտորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծումը։ Էրդողանի այցի առանցքային կետը, սակայն, վաղը Բաքվում նախատեսված զորահանդեսն է, որն ադրբեջանցիներն ու թուրքերը արդեն իսկ անվանում են հաղթանակի շքերթ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին պաշտոնապես հաստատեց, որ Բաքվի զորահանդեսին նաև թուրք զինվորականներ են մասնակցելու։ Խոսքը թուրքական բանակի էլիտար հատուկ ջոկատային ստորաբաժանումներից մեկի, այսպես կոչված կապույտ բերետների մասին է։ Թուրքական եւ ադրբեջանական աղբյուրների կողմից հրապարակված տեսանյութերում հստակ երևում են զորահանդեսի փորձի ժամանակ Բաքվի կենտրոնական փողոցներով շարային քայլով անցնող եւ կարգախոսներ վանկարկող տասնյակ թուրք զինվորականներ։
Yüzün!
ոչ Անկարան եւ ոչ էլ Բաքուն, սակայն չեն նշում, թե հատկապես երբ են թուրք զինծառայողները ժամանել Ադրբեջան, արդյոք պատերազմի ընթացքում նրանք գտնվել են երկրի տարածքում եւ արդյոք մասնակցել են ռազմական գործողություններին, մի պնդում, որ հայկական կողմից պատերազմի ընթացքում մի քանի անգամ հնչեցվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով վաղվա զորահանդեսին ավելի քան 3000 զինվորական եւ շուրջ 150 միավոր ռազմական տեխնիկա կմասնակցի, այդ թվում հրթիռային եւ հակաօդային պաշտպանության նորագույն համակարգեր։ Զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրվելու են նաեւ թուրքական արտադրության Բայրաքթար հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաեւ ռուսական արտադրության զրահատեխնիկա, որն ըստ զորահանդեսի կազմակերպիչների պատերազմի ընթացքում առգրավվել է հայկական կողմից։
Ադրբեջանական լոլիկն ու խնձորը հայտնվել են Ռոստել Խոզնաձորի Սև ցուցակում։ Գերատեսչությունն արգելել է բարեկամ այդ երկրից։ Գյուղամթերքների ներկրում ռուսական շուկա, ընդ որում հայտնի չէ արգելքի վերացման հստակ ժամկետը, ռուսական կողմը միայն հայտնել է, թե Ադրբեջանում աճեցված խնձորի և լոլիկի մեջ վնասատուներ են հայտնաբերվել։ Ռուսաստանը նախկինում հաճախ է այս կամ այն երկրից ընդամթերքի ներկրման հարցը օգտագործել որպես մահակ, ինչի ընթացքում տեքստունի Բաքվի հեմբարգոն, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռոսել Խոզնաձորն արգելել է ադրբեջանական լոլիկների եւ խնձորների ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռոսել Խոզնաձորում ադրբեջանական բանջարեղենի եւ մրգի ամբարգոն բացատրել են ռուսաստանցիների առողջության մասին հոգատարությամբ, ինչպես պարզվել է ադրբեջանի պարենային անվտանգության գործակալությանը բազմիցս նախազգուշացրել են, որ իրենց արտադրանքը սանիտարական նորմերին չի պատասխանում։ Գերատեսչությունում ասում են, որ միայն հոկտեմբերի 22-ից մրգերի եւ բանջարեղենի 17 անգամ գտել են կարանտինային օբյեկտներ կամ պարզապես հարավ-ամերիկյան լոլիկի ցեց։ Տարեսկզբից գրանցվել է վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման գրեթե 90 դեպք։ Մինչդեռ անցած տարի Ադրբեջանն առաջին տեղն էր զբաղեցրել լոլիկի ներմուծման ծավալով և երրորդը ներկրված խնձորների քանակով։ Այսպես անցած տարի Ադրբեջանը Ռուսաստան է արտահանել ավելի քան 172,000 տոննա լոլիկ և դրա դիմաց ստացել է գրեթե $190 միլիոն, այնպես որ այս արգելք երկրի գյուղատնտեսության ոլորտին զգալի հարված է հասցնում։ Ադրբեջանում սա բացատրել են տեխնիկական սխալներով։ Մինչդեռ ռուսաստանցիները սոցիալական ցանցերում գրում են, որ արգելքի իրական պատճառը ցեցը չէ, այլ քաղաքականությունը, եւ նման կարծիքը բավականին տարածված է, բանն է, որ Ռոսել Խոզնաձորը նախկինում վնասակար օրգանիզմներ էր գտնում այս կամ այն երկրի արտադրանքի մեջ, եթե այս կամ այն երկրի հետ Ռուսաստանը ունենում էր լուրջ տարաձայնություններ։ Սպասելի էր Ղարաբաղում կրած պարտությունից հետո Ռուսաստանն արգելել է Ադրբեջանից լոլիկի եւ խնձորի ներկրումը։ Հետաքրքիր է, թե հիմա ինչ գինե ունենալու լոլիկը ռուսաստանցիների համար, Թվիտերում օրինակ գրել է Սերգեյ Զոլբերգը։ Հիշեցնեմ, 5 տարի առաջ, երբ Սիրիայում թուրքական ուժերը խոցել էին ռուսական կործանիչը եւ կտրուկ վատացել էին ռուս-թուրքական հարաբերությունները, Ռուսաստանը արգելել էր թուրքական լոլիկների ներմուծումը երկիր։ Այն ժամանակ Մոսկվայում կատակում էին, որ ռուս ութաչոների սպանության համար մեղավոր են նշանակել թուրքական լոլիկներին։ Ինչև է, այսօր գոնե հրապարակավ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալ են նոյեմբերի 10-ին ստորագրված եռակում։ Հայտարարության իրագործման հետ կապված Մոսկվայի և Բաքվի միջև կան իհարկե որոշ տարաձայնություններ, սակայն թե պաշտոնական Մոսկվա, թե պաշտոնական Բաքուն խոսում են բարեկամական հարաբերությունների մասին։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել միջազգային մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բանակի և սպառազենի հարցեր լուսաբանող Defense Block առցանց հանդեսը հայտնում է, որ Բաքվում վաղը կայանալիք զորահանդեսին կմասնակցեն նաև թուրք զինվորականներ։ Նրանք արդեն գտնվում են Ադրբեջանում և պատրաստվում են միջոցառմանը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ թուրքական տեխնիկան և թուրք մասնագետները չափազանց կարևոր դեր են կատարել Ղարաբաղի ռազմաճակատում Ադրբեջանի բանակի գրանցած հաջողության հարցում։ Մեդիամաքս տեղեկատվական կայքը վկայակոչել է սոցիալական ներդրող Իդեա հիմնադրամի համահիմնադիր ծագումով հայ-ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանին, ով ասել է, որ այսօր հայ հասարակության համար հիմնական մարտահրավերը ճգնաժամի խորության գիտակցումն է։ Բարերարի համոզմամբ դա թույլ կտա առանց խուճապի մատնվելու հասկանալ, որ այն հնարավոր է հաղթահարել միայն համատեղ ջանքերով։ Ոչ իշխանությունները, ոչ ընդդիմությունը հնարավորություն չունեն միայնակ լուծել այդ խնդիրները, մեզ պետք է անկեղծ խոսակցություն այն մասին, թե որտեղ ենք մենք գտնվում այսօր, այլ ոչ թե բաժանում ներկաների և նախկինների, սևերի կամ սպիտակների, ընդգծում է Ռուբեն Վարդանյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։